Krásné dobré ráno, milí posluchači, zdravím vás tradičně z JNT Banky. Pro ty, kteří mě neznáte, jmenuji se Tereza Benešová a vítám vás u dalšího dílu ze série našich online diskuzí JNT Banka Talks. Poslouchat nás můžete nejen tady a teď živě, ale také ze záznamu, který najdete na všech oblíbených podcastových aplikacích. Kromě dnešního dílu tam jsou k dispozici také všechny předchozí díly. Dnes budeme diskutovat o české ekonomice. Mým hostem je hlavní ekonom JNT Banky Petr Sklenář. Krásné ráno, Petře.
Dobré ráno vám všem.
A ještě než se pustíme do samotné diskuze, tak připomenu, že budeme rádi, pokud se i vy k nám připojíte se svými dotazy. Můžete se přímo přihlásit do vysílání a já vám předám slovo, anebo nám můžete své otázky napsat do komentáře. Ten dnešní díl jsem nazvala Česká ekonomika je na tom lépe, než si myslíme. A věřím, že se nám toto prohlášení podaří potvrdit. Petře, pokud se ohlédneme do české historie, jaká je naše makroekonomická situace?
Asi bych řekl, jako, že se to dá porovnávat trochu filozoficky z více úhlů pohledu. Jedním je buď porovnávat tu současnou situaci s tou historickou zkušeností, co jsme si prošli za 20 let, nebo hodnotit tu aktuálně jako současnou dynamiku a přitom se jako budeme vždycky tvářit, nebo můžeme to hodnotit tak zase trochu filozoficky, jakože buď je ta sklenice z poloviny plná nebo prázdná. Pokusím se to vysvětlit víc jako ekonom. Chci ukázat, že se můžeme se na to dívat v tom dlouhodobějším trendu, širším obrázku, to znamená nedívat se na ten úplně aktuální vývoj, vývoj nejbližších jako měsíců, snažit se najít tu celkovou jako situaci v širším pohledu. Z jedné strany, protože ta aktuální situace není úplně jako nejlepší, nebo vývoj té ekonomiky z hlediska růstu není úplně nejvyšší, tak ten mediální obraz jako je takový, že ten mediální prostor je zaplněný obrazy nebo nějaký takový obrazem vlastně ekonomiky, že minimálně, řekl bych až jako v nejlepším případě, ta katastrofa je před námi a nikdy to nebylo tak zlé. Ale když se pojáme úplně čistě do těch jednotlivých jako čísel, tak katastroficky to jako nevypadá. To znamená, že tady není problém, který by se neměl řešit, ale o tom, že nějaká jako národohospodářská katastrofa vypadá trochu jinak. Když začnu třeba jako něčím, co je určitě jako jednou z těch intenzivně diskutovaných témat, tak je to vládní zadlužení. Ano, je to pravda, že v posledních letech po covidu a tady v rámci energetické krize a tomu, co dělá ta vláda poslední rok, narostlo vládní zadlužení. Když to vztáhneme k HDP, tak se to zvedlo asi na 45% HDP nominálního. A to je jako o fous méně, než to bylo třeba v roce 2012 a 2013, kdy výše toho veřejného zadlužení bylo 44% HDP. A současně i při tom současném nárůstu uzavíráme jako třetinu nejlepších zemí v rámci EU s nejnižším zadlužením. Ano, byla ta situace lepší, ale není jako katastrofická. Problém je jako to zhoršování. Na druhou stranu vláda tady představila nějaký plán, jak řešit ten schodek toho státního rozpočtu a obrátit ten trend toho zadlužování. Můžeme jako řešit jako diskuzi, nakolik je to dostatečný. Stejně tak můžeme říct, že jsme tady v loni měli jednu z největších vln inflace v historii a od začátku 90. let a současně jednu z největších jako měr inflace v Evropě. Ale to předchozí velmi razantní zvýšení úrokových sazeb ČNB zabralo. Inflace od loňského podzimu začala jako zpomalovat, to se děje i v letošním roce. Samozřejmě není ta jako situace zase jako ideální, ale dochází k výraznému zlepšení a ještě by mělo k němu docházet a v tom příštím roce by ta inflace měla být už výrazně nízká. A velká část tady toho, řekněme, katastrofického problému by měla být pryč. Současně, když se jako na to díváme, třeba na tu ekonomiku měřenou HDP, ano, poslední dva roky jako stagnuje, prošla se i mírnou recesí, stále je pod úrovní roku 2019, tak před covidem. Když bychom rozebírali jako jednu z těch jako příčin v rámci struktury té ekonomiky, tak zjistíme, že to je hlavně propad spotřeby domácností, která potom stahuje celý ten agregát HDP dolů a způsobuje to, že jsme pořád po tou úrovni roku 2019. Tady jedna vedle těch jako objektivních příčin něco jako blbá nálada, protože domácnosti přestali utrácet a začaly výrazně zvyšovat úspory. Podobně se zachovaly některé ty české firmy, které méně investují a více spoří. A teď se zase dostáváme do té fáze jako s tou sklenicí, jestli je to, jestli je z poloviny plná nebo prázdná. Aktuálně je to špatná zpráva, prohlubuje to ten cyklický pohyb té ekonomiky a brzdí jako v tom dalším vývoji. Ale je tady jako i ten dobrý pohled, míra nezaměstnanosti je pořád jako nízká a je vlastně dlouhodobě jedna z nejnižších v celé Evropské unii, což je zase takový ten širší obrázek. Pokračuje růst mest. Domácnosti a firmy mají velmi dobrou finanční kondici, dokonce třeba ty firmy mají v bankách víc vkladu než úvěru. To znamená, že když se zlepší se pohled na ten svět, těch domácností a firm začnou jedni víc utrácet, druzí víc investovat, tak může dojít jako v příštím roce k celkem jako výraznému poskočení ty domácí poptávky a celé ekonomiky. A takhle by se dalo jako projít i řady těmi ukazateli. Ano, prošli jsme si a procházíme si nějaký složitější obdobím, ale ten celkový obrázek je není až tak jako špatný. Já bych tady jako ještě na závěr úplně tady tyto otázky jako vypíchl, že tou hlavní výhodou české ekonomiky je dlouhodobá makroekonomická stabilita, kterou si nikdy jako neuvědomíme. Máme přebytek obchodní bilance. Kromě loňského roku jsme nikdy neměli větší problémy s platební bilancí. Nemáme předlužený žádný jako sektory ty ekonomiky, ani domácnosti, ani firmy, ani vlastně nakonec ten stát. Máme stabilní dlouhodobý bankovní sektor. Když to vezmu jako šířej, tak vlastně kromě poloviny 90. let, kdy tady byla nějaká jako bankovní měnová krize, jsme si vlastně neprošli žádným hlubším makroekonomickým strukturálním problémem. A trochu někdy nedoceňujeme tu stabilitu, kterou máme, a potom při některých těch jako problémech to možná trochu jako i dramaticky jako zhoršujeme. Když bych to jako úplně jako uzavřel, to znamená, jsme nejbohatší, když jsme byli a nemáme žádný závažný dlouhodobý makroekonomický problém, máme stabilní bankovní sektor. Ty problémy, které tady jsou, což jsou třeba inflace a zadlužení, se snaží ta hospodářská politika nějak jako řešit a v tom příštím roce by mělo přijít aspoň jako k nějakému výraznějšímu dalšímu zlepšení.
Zajímalo by mě, jaká je pozice české ekonomiky ve srovnání s okolními státy. Jestli můžeme i v tomto kontextu hovořit nejenom o stabilitě, ale třeba o tom, že má Česko investiční potenciál.
Z hlediska úrovně HDP na hlavu určitě jsme nejvyšší v celém regionu. To je jako historická zkušenost, která tady vždycky byla. I když se díváme na některé ty poslední čísla, poslední 2-3 roky ta česká ekonomika prochází nějakou jako stagnací, naopak některé ty okolní státy jako rostly, ale z hlediska úrovně pořád jsme nejbohatší země tady tohoto regionu, přepočtu HDP na hlavu, v závislosti ještě na těch jako různých statistikách, ale vždycky nám vyjde ten jako podobný jako obrázek. Trochu se to jako mění, ale ta naše pozice se nestratila. Když bych jako jenom odstoupil od těch jako krátkodobých jako ukazatelů, jako je třeba jako ta dynamika, tak se můžeme i podívat na ten jako širší obrázek. Zase říkám, zkusím se podívat jako na ten trend, než jako vypichovat o tom, jaká je meziroční změna HDP nebo za poslední jako kvartál. Co je tady jako, to doplňuje tu ekonomickou úroveň, je třeba i z hlediska přílivu zahraničních investic, kdy zase máme jako nejvyšší příliv v rámci celého jako regionu a i to, co je důležité, že vlastně třeba to u nás jako posledních 10 let celkem výrazně dál roste, což je třeba jako rozdíl mezi třeba jako Maďarskem a Slovenskem, kde stav těch přímých zahraničních investic poslední dekádu spíš stagnuje. Úplně ten stejný pohled je, že třeba z hlediska rizikovosti pro ty investice máme opět jako nejvyšší rating, od těch hlavních agentur máme ho na úrovni AA-, to znamená třeba jako na úrovni Velké Británie a máme ho vyšší, než má polovina eurozóny. Ty okolní státy mají o několik stupňů nižší kreditní hodnocení. Zase je to následek toho, co jsem říkal, je to naše makroekonomická stabilita, kterou vnitřně nikdy si jako nedocenujeme. A tady pozice ty české ekonomiky v rámci toho regionu není někdy úplně jako špatná, tak jak se na to díváme z hlediska toho aktuálního růstu. Když bychom se na to dívali, i jaká je jako výkonnost těch, nebo investiční atraktivita nebo investiční potenciál té české ekonomiky, tak nejenom o těch jako přímých zahraničních investic, to, co jsem zmiňoval předtím, ale řekněme i z nějakého jako kapitálového trhu, tak asi mnoho lidí jako překvapí, že pražská burza třeba za posledních 5 let je na úrovni výkonnosti toho, co má americký akciový trh, pokud ho měříme přes S&P 500. To celkové zhodnocení na tom americkém trhu je necelých 70% za posledních jako 5 let a je to dáno primárně tím, že více jak 50% narostly ceny těch akcí. U nás na ty pražské burze to, co vždycky uvidíme všichni na tom indexu PX, je nárůst jenom a v uvozovkách jenom o 26%, nebo řekněme o 25%, což není ani polovina toho, co ve Spojených státech. Ale co je kouzlo nebo specifikum toho domácího trhu, je, že tady ty firmy vyplácí velmi tučné dividendy. Následně, když si sečtu tu celkovou výkonnost nárůstu cen a zhodnocení dividend, tak se dostávám k úrovni jako 70%. Průměrný roční zhodnocení je někde kolem 11%, což je na úrovni toho, co dosahují ty americké indexy za posledních jako 5 let a třeba vlastně skoro o polovinu vyšší, než má evropský akciový trh, pokud ho měříme třeba přes Eurostoxx 50. A tady ještě jako další specifikum je, že toto jsou ty změny, pokud je počítáme v těch národních měnách, to znamená americký akciový trh v dolarech, český v korunách, Eurostoxx 50 v eurech. A když do toho ještě přimícháme vývoj kurzu, tak nám jako vyjde, že ta celková výkonnost domácího akciového trhu je dvakrát tak velká, než jako v eurozóně. Nejenom o tom, že tady ty nárůst těch akcí o něco větší a ještě ty firmy vyplácí tučné dividendy, ale toto se všechno děje v korunách, která k euru jako ještě posiluje. Potom ta pražská burza za těch řádově 5 let má průměrné zhodnocení někde kolem 11% per annum, kdežto ten evropský akciový trh v korunách má někde ani ne 5,5%. To znamená, nemá ani jako polovinu. Je to zase něco, co si na první pohled jako nedocenujeme, když se jenom díváme na nárůst těch akcí, ale velmi tučné dividendy a posilující koruna je jedna z těch věcí, které dělá z té české burzy nebo i z toho českého kapitálu trhu celkem zajímavou destinaci. A ono to úplně stejně tak jako platí, když se na to podíváme ještě přes nějaké jako velmi širší srovnání, které nám třeba můžou nabízet indexy MSCI. Tak tady jako nám vyjde, že ten MSCI index České republiky má kladné zhodnocení za 5, 10, 15 i 20 let, což vlastně třeba ty okolní země tady jako nemají. A současně tak vysoký jako zhodnocení, jako má ten lokální index, nemají ostatní regiony, nemají třeba jako emerging markets, nemá Asie, nemá Latinská Amerika, nemá dokonce ani jako Evropa jako celek. A na té globální úrovni to má jenom ten americký akciový trh v horizontu 10, 15, 20 let. Čili to je jako jenom taková, a zase ta příčina je stejná, vyplácené dividendy a posilující měna. Z tohoto hlediska ta atraktivita ty domácí ekonomiky nebo i z hlediska toho domácího kapitálu trhu je o něco větší než v tom zahraničí. A to je právě to, že tady se vyplácí ty dividendy a že to, řekněme, zhodnocení těch investic v zahraničních měnách bude částečně odmazávat odmazávala v minulosti ta posilující koruna, a pokud bude dál pokračovat to posilování koruny, tak je bude odmazávat i v budoucnu.
Pokud bychom se přesunuli od akciového trhu k trhu práce, jak se na tom z hlediska migrace? Nedochází k odlivu mozku do zahraničí a naopak přílivu, řekněme, méně kvalifikované pracovní síly k nám?
Když jsme se tady předtím jako bavili o přílivu zahraničních investic nebo i o finančních investic, tak je to jako příliv, řekněme, jako kapitálu, ale on tady jako pokračuje k nám i celkem jako, nebo ukazuje se, že jsme jako velmi atraktivní země i pro ten lidský kapitál. Zase jako nedocenujeme to, že jsme jako jediná země střední a východní Evropy, která má dlouhodobě těch posledních 15-20 let, 25 let kladný saldo migrace. To znamená, neodchází od nás řada lidí do zahraničí, nevidí tam takovou jako perspektivu a atraktivitu a současně k nám pořád přichází řada těch lidí z těch okolních zemí. Ve výsledku to potom vede k tomu, že u nás roste počet cizinců v ekonomice, když se dívám na ty statistiky jako OECD, aby to bylo jako srovnatelné mezi těmi jednotlivými zeměmi, tak na konci roku 2021, ještě před tou válkou na Ukrajině, kde přišel jako další velký příliv, u nás pracovalo nebo žilo dlouhodobě asi 650 tisíc cizinců nebo lidí, kteří se narodili jako v zahraničí, což je vlastně víc, než mají všechny ty ostatní země V4 jako dohromady, to znamená Polsko, Maďarsko a Slovensko, byť ten region je podstatně větší. Jako jsme jedna z těch jako atraktivních jako destinací. A co se potom jako to projevuje v těch jako statistikách, je, že máme vysokou míru participace tady jako cizinců u nás. Dokonce v rámci těch statistik OECD máme jednu z největších ze všech jako zemí v tomto jako elitním klubu a podobně vysoké čísla zaměstnanosti cizinců nebo jejich nízkou míru nezaměstnanosti mají vlastně jenom země jako Švýcarsko nebo Island. Když se díváme na ty statistiky, jedna z těch jako důležitých věcí je, že ty veřejné vysoké školy k nám jako nasávají mozky z toho širokého regionu, vlastně někdy až jako z toho postsovětského. A to je prostě pro nás z hlediska toho průměru pořád jako příliv mozku. Většina těch lidí pořád má mzdu, než je, řekněme, průměrná mzda. A není to jenom o přílivu jako nízkokvalifikovaných, ale hlavně těch jako vysokokvalifikovaných lidí. A z toho bude nakonec jako benefitovat ta společnost jako celek. A pomáhá nám to řešit některé dlouhodobé problémy, jako je demografie a udržitelnost penzijního systému. Je to právě přesně jako touto cestou jako migrace, která nepřináší jako větší problémy, ale spíš přináší jako benefity ty ekonomice. A jsme proto třeba jako v rámci vlastně těch jako demografických výhledů, jako který dělá OSN, téměř jako jediná země střední a východní Evropy, u které se předpokládá, že v těch následujících 30-50 letech buď bude stabilní, nebo dokonce rostoucí jako populační vývoj. Když to zase jako spojím jako dohromady, je to jako zajímavá ukázka toho, jak nás vnímají ty lidi jako zahraničí, pořád nás berou jako zajímavou, atraktivní jako destinaci. To, aby sem přišli a svěřili vlastně do té zemi to nejcennější mají, co mají, to znamená to svůj život a tu svoji jako životní jako prosperitu. Můžeme to brát jako další jako důkaz toho, že ta situace vlastně je tady u nás jako lepší, než si chceme z toho vnitřního pohledu jako někdy jako připustit.
A můžeme tedy říci, že právě ten migrační vývoj má nějaký vliv na tu zaměstnanost, respektive, že ten migrační vývoj nám pomáhá udržovat stabilní nízkou míru nezaměstnanosti?
On je tak trochu jako následek toho, že ta ekonomika nasává tolik jako pracovních jako pozic, že vzhledem k tomu demografickému vývoji ji nedokáže uspokojit ten domácí vývoj. I přesto, že tady máme celkem jako silný jako migrační příliv, nám to neovlivňuje tu míru nezaměstnanosti. Nám to vlastně jako udržuje to, že ty firmy můžou najímat aspoň jako nějaký lidi, protože v rámci toho domácího, čistě domácího jako pracovního trhu z domácích zdrojů by ho nikdy nemohli jako naplnit a vlastně bychom se dostali do té fáze, že se ty některé ty aktivity ekonomicky budou uzavírat protože nejsou lidi. A jediný, kdo to dokáže v současnosti u nás jako zaplnit ty pracovní místa, jsou lidé, kteří k nám přichází ze zahraničí a vlastně nám pomáhají udržet tu ekonomickou aktivitu na nějaké úrovni.
Já bych ještě připomněla pro vás posluchače, kteří jste se k nám připojili později, že budeme rádi, když se k nám také přidáte do diskuze se svým dotazem. Můžete se buď přímo přihlásit do vysílání a vám předám slovo, anebo nám můžete psát vaše otázky do komentářů. Dalším důležitým aspektem, který ovlivňuje finanční postavení naší ekonomiky, je také určitě naše měna, česká koruna. Nemůže být právě skutečnost, že si stále držíme českou měnu bariérou pro investory? Nemá to za následek snížení přílivu zahraničního kapitálu?
Tady v případě otázky jako koruny hodně zaměřujeme o tom, že ta vlastní měna může mít negativa v podobě jako volatility, která může přinášet jako nejistoty, ale tady jsou jako dva aspekty. Jedna věc je, jestli ta volatilita ty ekonomice pomáhá, to znamená, že pomáhá tlumit nějaké vnější šoky, nebo někdy i vnitřní, to znamená, může uvolňovat v té ekonomice to napětí. A druhá věc, jak je ten dlouhodobý vývoj. Ta dlouhodobá zkušenost je, že ty výkyvy měny nejsou škodlivý a jsou spíš jako prospěšný pro tu ekonomiku, že nám pomáhají tlumit některé vnější šoky. Ať už to bylo po velké finanční krizi v roce 2008-2009, nebo i vlastně v poslední větší zkušenost je v období třeba jako z covidu, kdy to ty ekonomice spíš pomáhá. Současně si tady nedocenujeme ten náš dlouhodobý vývoj koruny, který je dramaticky jiný, než je třeba u těch okolních měn. Protože když se podíváme na korunu, třeba měřeno jako eurem, a zase a podíváme se, jaký je vývoj za poslední rok, 5 let, 10 let, 15 let, 20 let, tak vlastně ve všech těch oknech ta koruna k euru posiluje. A to neplatí ani v jednom případě pro polský zloty, ani pro maďarský forint. Jo. Dokonce vlastně ty měny, zvláště maďarský forint, vlastně celou dobu trendově oslabuje. Ta koruna k euru za posledních 10 let posílila řádově o 10%, naopak jako maďarský forint k euru ztratil skoro pětinu. Jo. Tam je propad o více než 20%. Ale i ten zlotý je víceméně, není tam ten propad tak velký, ale je to pořád je to oslabování kolem 1-2%. A teď je to zase z toho vnějšího jako pohledu je ty investiční atraktivity, to, co jsme se zmiňovali předtím, že část ty vysoké výkonnosti těch českých investic, ať už se to dívám z pozice PX indexu nebo ze hlediska těch MSCI indexů, je právě kvůli posilování koruny. A to zahraničí v nás vidí tu atraktivitu, to znamená, že můžou investovat do aktiv, které jsou v měně, která prostě posiluje. Takže pro nás ta koruna přináší některé ty nevýhody, to je ta volatilita, kterou jsem jako zmiňoval, ale toto zatím jako pořád převažují všechny ty ostatní výhody, která nám ta koruna přináší, to znamená, že to je nějaký jako stabilizační a vyrovnávací prvek pro ty šoky. Pořád ta měnová politika České národní banky dlouhodobě je pro tu českou ekonomiku lepší varianta, než jsou všechny ty ostatní. A současně ta posilující měna přináší nám řadu velkých benefitů. Proto zahraničí je to ukázka ty atraktivity. Když se na to podíváme z toho vnitřního pohledu, tak posilující měna je jeden ten kanál nebo ta cesta, jak my vlastně doháníme tu západní úroveň, ekonomicky se tomu říká jako konvergence. Když se podívám, o kolik se nám třeba za posledních 20 let zvedly mzdy, tak záleží o tom, podle jakého měřítka to měříme. Můžeme to měřit jenom o tom, o kolik se mě zvedla ta průměrná korunová mzda vůči roku 2000, vůči k úrovni v roce 2023. A nebo se můžu podívat o tom, jak jsme se vlastně jako změnili ty naše mzdy k zahraničí, to znamená, když se vyjádřím jako v eurech. Tady jako uvidíme, že z hlediska nárůstu těch průměrných mest v eurech, tak 2/3 toho dělá nárůst mest v korunách a řádově jako 1/3 toho zvýšení mest v eurech dělá posílení koruny k euru. Je to jenom jako uvědomění se toho, že to je jako náš kanál, kterým na jednu stranu jako bohatneme, na druhou stranu nám to tlumí veškeré inflační tlaky v rámci té ekonomiky a je to zatím pořád jako pro nás jako další stabilizační prvek. Když jsem zmiňoval o tom, že máme nějakou makroekonomickou stabilitu, relativně dlouhodobou máme přebytek obchodní bilance, nemáme větší problém na běžným účtu, můžeme mít, nebudeme mít pravděpodobně ještě dál vyšší úrokové sazby, než máme v eurech. Může to vytvářet všechno jako mix faktorů toho, že ta koruna by měla nebo by mohla jako posilovat i dlouhodoběji a mohli bychom sbírat tady ty benefity i dál.
Já moc děkuji za odpověď. A už tady vidím první dotazy z publika. Michal Pospíšil se ptá, jak hodnotíte politická rizika v České republice pro investory? Naráží na dění kolem ČES.
Obecná první poznámka je, že Česká republika z hlediska politické scény, i když se nám to nezdá jako z vnitřního pohledu, jako ta nespokojenost s tou politickou scénou, jako je na první pohled jako velká ve společnosti, tak nebyl to nikdy výraznější destabilizační prvek, nebo aspoň se nikdy na to nedíval jako výrazně na destabilizační prvek, třeba ten finanční trh. Málo kdy u nás ty trhy reagovaly na výsledky voleb, protože jsme se i přes všechny ty obtíže vyhnuli jako nějakým větším excesům nebo to, co by jako ohrožovalo tu dlouhodobou, řekněme, jako prosperitu ty země. Ano, je tady jako několik, nevím, jestli říct jako kontroverzních nebo nešťastných jako jednání, můžeme to říkat třeba ohledně toho ČEZu, nebo můžeme třeba o tom, tak jak byla přijímaná zdanění mimořádných zisků u nás na ty energetické věci. I když se nám to jako nelíbí, tak jako když se na to pojám s odstupem, s nějakým jako takovým nadhledem, tak pořád ten český vývoj se nějak dramaticky neodchyluje od toho, to, co se děje v západní Evropě. Třeba jako brát to jako jeden benchmark. Ano, je to jako nepříjemný, ale řada těch vlád v Evropě začala přijímat a přijímala jako nestandardní nebo mimořádné daně na zdanění některých těch jako mimořádných zisků nebo mimořádných jako oborů. Někdy dokonce to tam dělali ještě podstatně jako složitějším systém, že například i uvalovali daně během toho finančního období. Jenom chci říct, že je to prostě nějaký jako politický riziko, který je všude a to současné dění mně nepřijde, že by se nějak jako dramaticky vytvářelo jako specifický riziko pro Českou republiku, že nikde jinde to není jenom u nás, ne? Je to prostě riziko, který je ve větší nebo menší míře jako všude. Ano, nepomáhá to nějaký jako finanční stabilitě nebo predikovatelnosti, ale nějaké podobné jako excesy najdeme všude a není to něco, co by ohrožovalo ten jako dlouhodobý vývoj.
A máme tady další dotaz. Posluchač se ptá, zmínil jste historicky posilující kurz koruny, ale jak prosím vidíte kurz koruny do budoucna s výhledem 5-10 let a z jakého důvodu? Děkuji.
Tady bych jenom jako potrhl, že krátkodobě, když se na to díváme třeba týdny, měsíce, možná několik menších jako kvartálů, tady to může být pro korunu trochu míň jako atraktivnější v tom, že jsme ve fázi, kdy se blíží nějaký obrat v měnové politice domácí, to znamená, můžou začít trochu jako snižovat se úrokové sazby, v současnosti globálně ty úrokové sazby v těch hlavních měnách, jako je euro, dolar, jsou pořád spíš ve fázi toho růstu, takže to může vytvářet nějaký jako přelvy v rámci toho celého sektoru emerging markets měn a i v rámci toho jako regionu. Takže jako ten krátkodobý výhled je neutrál nebo neutrál jako negativ pro tu korunu. Ale ten dlouhodobý, zase trendový, nevidím v tom, nebo pořád mi to přijde, že tady jako potenciál k tomu, že může pokračovat ten dlouhodobější trend, byť třeba jako o něco menší dynamice, ale pořád by měla ta koruna k euru jako posilovat. Máme pořád přebytek obchodní bilance celkově, dokonce v rámci eurozóny máme jako pořád trendově jako rostoucí přebytek, pořád máme s eurozónou větší a větší jako přebytek. Nemáme tady žádnou jako velkou makroekonomickou jako nerovnováhu, která by jako přinášela jako nový riziko do té ekonomiky nebo i do tohoto vztahu. A současně všechno směřuje k tomu, že by se nám podařilo jako inflační vývoj nějak ho jako stabilizovat a současně ty úrokové sazby budou buď stejný nebo minimálně lehce jako vyšší než v eurozóně. Čili mix, který jsme tady jako měli i v minulosti a pořád mi to přijde, že to je jako vlastně ten základní fundamentální scénář toho, že by ta koruna k euru mělo dál jako posilovat. Tady bych řekl, že může být i taková trochu jako kacířská myšlenka, že část toho posílení koruny k euru může být odrazem toho, že to není posilování koruny, ale jenom je to dorovnávání oslabování eura.
Náš prostor se pomalu chýlí ke konci. Já si ještě na závěr chci zeptat přesto všechno, co tady dneska zaznělo a dá se říci, že potvrdilo, že česká ekonomika je na tom lépe, než si mnohdy myslíme. Tak v naší společnosti, to vlastně bylo i to, co si na začátku Petře zmiňoval, stále panuje spíše negativní nálada. Řekl bys, že vnější pohled na naši ekonomiku je příznivější než ten náš zevnitř? A čím si myslíš, že je to způsobeno, pokud ano?
Tady bych řekl, že pojem jako blbá nálada, pokud si to dobře pamatuju, už leží někde v 90. letech a je to věc, kterou jsem, jako bych řekl, do toho intelektuálního prostoru přinesl Václav Havel. Je někdy jako prostě ten intelektuální jako pohled na to, že ten domácí vývoj je vždycky neporovnatelně horší, než je ten vnější jako pohled. To je obecně, není to jenom jako český specifikum. To, co bych jako tady jako řekl, co je o něco větší specifikum, říká to kolega David Navrátil, hlavně ekonom České spořitelny, je, že Češi jsou jako o něco víc jako maniodepresivní. To znamená, a řekl bych třeba podobně jsou na tom i ti jižní Němci, Bavorsko a tady ta část. Když se nedaří, tak to přeháníme o tom v té depresi, jak je to strašně špatný. A když se začne o něco víc dařit, tak to jako přeháníme v euforii. Má to svoje výhody a nevýhody. Jedna z těch nevýhod je, že je to vlastně procyklický faktor. To, když k nám přichází nějaký jako vnější problém, třeba jako v poslední době to byla ta zvýšená inflace, tak ty český a stejně tak úplně ty německé domácnosti na to zareagují tím, že začnou o něco víc spořit, než by jinak jako spořili, což vede k tomu, že tu ekonomiku ještě víc zabrzdí a víc to, jako bych řekne, se stane se jako to samonaplňující proroctví, kdy si všichni myslí, že bude špatně a ono nakonec jako bude jako špatně. Třeba ta mentalita toho Středomoří je jako naopak, když má přijít jako inflace, tak nebudu v žádném případě jako spořit a raději jako všechny ty peníze jako roztočím. Což to tady v tomto období nárůstu inflace vlastně vede k tomu, že ty ekonomiky ve Středomoří rostou rychleji než je ten náš případ. Ale pak to má tu jako pozitivní stránku, je o tom, že tady v tom systému pořád jsou úspory, že když se změní ta nálada, ta ekonomika se může pokopnout dál. Druhá věc je, někdy ještě bych řekl jako pozitivní, v tom negativním je, že nám to zabraňuje nějakým výrazným jako excesům na obě dvě strany. Ta přirozená opatrnost těch domácností a někdy jako i sklon mít jako tu blbou náladu, je, že to ty tady domácnosti nikdy nepřeháněly, ale i firmy nepřeháněly se zadlužením. Neměli jsme tady nikdy problém s toho předlužení. A ta příčina je toho, že se na to díváme jako na spoustu těch věcí opatrnostně a když přijde ta nějaká horší situace, tak to s tou opatrností trochu jako přeženeme a chováme se víc jako depresivněji, až bych řekl, jako než situace zasluhuje. Takže ano, teď jsme ve fázi, kdy to nás spíš bolí, přináší nám ty situace, ale ono se nám to jako vrátí a přijde období, kdy zase z toho budeme spíš jako naopak těžit a to je to, že máme jako ty firmy a domácnosti v dobré finanční kondici a můžou rozjet ty nové investice nebo zvyšovat ty spotřební výdaje.
A já tady vidím další dotaz. Jak prosím vnímáte případná rizika pro Českou republiku v automotive sektoru? Včera si medializovala cla na elektro v Evropské unii.
Zase jsou to jako dvě různé časové hlediska. Krátkodobě je ten náš vývoj pořád spíše pozitivní, protože pořád tady dobíhá ta odložená poptávka a ten domácí automobilový sektor se mu nadprůměrně dobře daří. To je jako, a teď se díváme jako spíš jako zase ty horizonty měsíců nebo jako nejbližších jeho kvartálů. Co je tady dlouhodobý jako systémový pohled pro 5-10 let a ten se netýká jenom České republiky, ale Evropy jako celku, je, že se mění to globálně jako rozložení. Dneska tou hlavní automobilovou velmocí se stala Čína, která vyrábí víc aut než Evropa, USA a Japonsko dohromady a v letošním roce je výrazně větší exportér aut než Německo globálně, což je zase jako nepřímo dopad na nás a úspěchy v rámci jako elektromobility jsou v tom čínském případě jako větší než je to u těch evropských automobilek. Co bych jako v rámci toho jako velmi pesimistického pohledu jako přidal je, že se tady dají najít i jako ty pozitivní věci. Může to být jako soumrak některých velkých evropských automobilových koncernů. Ten trend je jako nepříznivý, ale na druhou stranu to nemusí jako úplně znamenat konec celkově jako automobilové produkce v Evropě. Můžu říct, že o to, o kolik více nedaří třeba těm německým automobilkám se zakousnout do toho koláče jako s elektromobilitou, o to více to daří některým třeba například jako americkým značkám, které ale investují v Německu. To znamená, ano, můžeme navázat na nějakou jako tu tradici v automobilovém průmyslu, ale už to nebude, řekněme, pod vlajkou nějakých jako evropských automobilových koncernů, ale bude to třeba pod vlajkou nějakých těch jako globálních, buď amerických, anebo třeba někdy jako nebrání se úplně ty jako až jako nepředstavitelné myšlence, že to můžou být asijské koncerny, jejich součástí bude třeba ta domácí výroba. To znamená, ano, je to o tom, že ten předchozí model, který tady nějakou dobu, několik jako dekád byl funkční, se prostě rozbíjí a je nutný se tomu jako přizpůsobit. Pokud se nám to podaří, tak pořád máme potenciál vzhledem k ty své předchozí tradici se aspoň toho nějak jako zúčastnit, jako profitovat na tom, ale nebát se toho experimentu a hledání toho, že to musí pokračovat v tom předchozím trendu, to znamená, že budeme pod křídly nějakého jako evropského automobilového koncernu, ne, nebude, protože tady ty jejich jako pozice se velmi rychle jako ztrácí.
Jak jsem říkala, tak náš čas a prostor se nachylil ke konci, nevidím zde už žádné dotazy, tak bych chtěla moc poděkovat vám, posluchači, že jste s námi trávili dnešní ráno, děkuji vám za dotazy, děkuji moc Petrovi, že přijal pozvání do dnešního vysílání a mě už tedy nezbývá, než si s vámi rozloučit, popřát vám příjemný a úspěšný den a věřím, že se brzy uslyšíme. Mějte se krásně.
Naschledanou.